Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Kaj o prvi obletnici uničujočih poplav in zemeljskih plazov v Sloveniji sporoča župan Ljubnega Franjo Naraločnik?
Za Kokro predstavljena idejna zasnova sanacije hudournika za zaščito vasi.
Blaž Bračič iz NLB skladov miri, današnji veliki padci na borzah niso nič neobičajnega.
Vreme, po noči bo v vzhodni in osrednji Sloveniji oblačno, pade lahko tudi kakšna kaplja dežja, jutri se bo postopno povsod razjasnilo. Dobro večer, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji smo pred letom dni le nemočno opazovali moč narave. Obilnemu deževju, ki nas je zajelo 4. avgusta lani, so sledile najhujše poplave v zgodovini države. Narasli vodotoki in zemeljski plazovi so odnašali hiše, ceste in mostove ter ponekod prekinili energetske, telekomunikacijske in vodovodne povezave. Povzročili so za 3 milijarde evrov neposredne škode. Obnova bo trajala še dolgo. Najbolj prizadeti želijo, da bi jim predvsem zagotavljala čim večjo varnost v prihodnje. Na Gospodarski zbornici Slovenije ugotavljajo, da sanacija ključne infrastrukture po ujmi poteka, a po mnenju lokalnih predstavnikov prepočasi. Zapisali so, da umeščanje v prostor kljub sprejetemu intervencijskemu zakonu ostaja izziv. Operaterji številke 112 so 4. avgusta lani prejeli skoraj 13 800 klicev in zabeležili več kot 15 500 prizadetih lokacij. Škodo je popisovalo kar 183 od 212 občin. Ob obletnici naravne katastrofe smo poklicali župana občine Ljubno, Franja Naraločnika. Med drugim smo ga vprašali, kaj vse je pred letom dni obljubila država in kaj od tega je dejansko izpolnila, kdaj bodo najhuje prizadeta gospodinstva dočekala novogradnje ter kakšna je trenutno stanje vodotokov. Pogovor je posnel Jon Kanjer.
Župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, kakšne so bile prve obljube strani države občini glede sanacije po poplavah?
Seveda, politika v takih primerih najprej poskuša z nekimi obljubami pomiriti vsa ta strah, ki se je pojavil v bistvu po teh poplavah, kar pa seveda potem v praksi pomeni popolnoma eno drugo odvijanje. Ko pride to do stroke, tako gradbene kot tudi seveda druge na področju prostorskega umeščanja teh objektov, pa seveda se srečujemo z izjemnimi zaostanki, ki najbolj bolijo ravno tiste, ki so bili najbolj oškodovani v teh poplavah, to se pravi za ljudi, ki so ostali brez svojih domov in ki so zdaj že kar eno leto v najemu. Z njimi imamo tudi, bom rekel, največ naših skrbi, naše pozornosti, saj so dejansko upravičeni. In njim velja tudi vsa naša energija, delo, ki ga poskušamo seveda preko naših lokalnih pristojnosti, ki jih imamo, poskušamo pripraviti čim prej v stanje, ko bodo lahko dejansko res razmišljali že o gradnji teh svojih hiš, teh svojih gnezdec, katerih bodo potem pletli naprej svoje življenje.
V kolikšni meri pa so bile državne obljube že realizirane oziroma kaj je še potrebno postoriti?
Kot sem že navedel, naša največja pozornost velja ravno tem ljudem, ki so ostali brez hiš. Oni so zdaj v postopku cenitev svojih nepremičnin, ki dejansko eno leto že ni več in seveda, dokler oni nimajo točne podlage, na koliko finančnih sredstev lahko računajo, kako bo z nakupi zemljišč, kako bo z komunalno opremljeno, tako dolgo seveda tudi oni nimajo prave energije za to umeščanje svojih objektov oziroma nam celo na nek način nagovarjajo, naj malo počakamo, dokar pač ne vidijo, pri čem so. V glavnem, to je naša prva, seveda pa se srečujemo v tem času tudi z veliko težko nalogo, to je pa recenzija naših elaboratov, ki smo jih seveda v najboljši volji hitro izdelali ravno zaradi tega, da bi lahko čim prej šli v sanacije teh naših prometnic, brežin, komunalnih vodov, ampak seveda je ta druga največja problem zdaj v tej recenziji teh naših elaboratov. Očitno je v tem primeru v daljše postopke, v zahtevnejše projekte, ki nas bodo na prvi strani seveda ne več koštali, na drugi strani pa seveda tudi zamaknili našo realizacijo. Jaz upam, da najdemo neko zmerno pot tudi z državno tehnično pisarno, ki te recenzije izvaja, in da bomo skupaj našli neko pot, kako te elaborate, te projekte čim prej vzpostaviti. Seveda pa se vsi zavedamo, da je poplava prinesla nam popolnoma ene nove realnosti, katere moramo mi v bodoče računati, tako pri projektiranju, kot seveda tudi pri izvajanju. Kaj smo v tem času že izvedli? Ogromno smo izvedli. Izvedena je kompletna intervencija, se pravi, za katero smo kar v naši občini porabili 3 milijone evrov, potem ne samo mi, seveda tudi vodari na svojih izvozih gramoza, vzpostavili smo prevoznost, naredili nekaj mostov nazaj, seveda pa glavni del, glavne investicije nas še čakajo, mi smo svoj prvi namenjena strani države uporabili in seveda zdaj čakamo v nadaljevanju potrditev teh drugih projektov, da gremo naprej z realizacijo. Pozitivnega je bila izvedena ta plačilo odškodnin gospodinstvom. To je nekaj pozitivnega, čeprav seveda tudi za kar zelo dolgim časom tega nakazila, ampak seveda vsaj to je izvedeno in ljudje so lahko bolj smelo šli v obnovo teh svojih objektov. Bom rekel, ko se mogoče peljaš čez našo dolino, niti ne veš, da je nekaj tako hudega lahko bilo pred časom, ker je seveda tudi pomlad in poletje naredila svoje. Ampak za tiste, ki pa tu živimo, pa dejansko obstaja še veliko, veliko strahov in tudi veliko točk, na katere vemo, da so lahko zelo problematične v primeru enih ponovnih padavin. To se pravi, da res upam, da se tudi ta sanacija vodotokov, predvsem vodotokov in opozarjam v povirjih, se pravi v od samega začetka, da začnemo z urejevanjem teh naših potokov, z nekim modrim načrtovanjem, da preprečimo neko podobno škodo, kot je se naredila nam lani v avgustu.
Župan občine Ljubno, Franjo Naraločnik, kaj pa najbolj prizadeta gospodinstva, ki so ostale brez domov, brez hiš, kdaj lahko oni pričakujejo nadomestne gradnje?
Postopki umeščanja nadomestitvenih gradnj so seveda zelo dolgi. Jaz sem računal, da bomo znali, kako skrajšati te roke, pa očitno pač stroka tega ne dopusti. Seveda čisto navadne lokacijske preveritve, ki bi dejansko za nas lokalce morale biti izvedljive v roku meseca, bodo seveda trajale 3 mesece. Prejemanje občinskih podrobnejših prostorskih načrtov bo trajalo pol leta, če ne dlje, gotovo kje tudi dlje. In seveda vse to zamika te naše investicije. Mi želimo tem družinam seveda tudi z našo pomočjo, da bi čim prej lahko začeli svojim delom, ampak kot sem že navedel, enostavno so postopki tako dolgotrajni, mogoče tudi potrebni iz nekih, bom rekel, čist strokovnih stališč, ampak seveda, ko pa gledamo z človeškega stališča, je pa to vse predolgo. In dejansko bi že od vsega začetka morali lokalnim skupnostim prepustiti nekaj več inicijative, tudi pri nakupu zemljišč in drugi komunalni ureditvi, da bi čim prej prišli do teh rezultatov, se pravi, do čim prejšnjega umeščanja teh objektov. Imamo kar nekaj pripravljenih tudi donatorjev, ki še čakajo, da bi lahko pomagali pri gradnji teh domov, ampak seveda, dokler se delo ne začne tako dolgo, jasno tudi ni možnosti, da bi lahko k tem kaj donirali. Se pravi, v bodoče mogoče tudi na svet komor mokoli od oblastnikov, da je vseeno pred obljubami le potrebno se posvetovati s stroko in še s kom, da ne delamo prevelikih obljub, ki pa potem dejansko v realnosti niso izvršljive.
Kako vi ocenjujete pomoč tako fizičnim osebam kot prizadetim podjetjem v poplavah?
Solidarnost Slovencev je na izjemno visoki ravni. Tu res moram se zahvaliti tudi preko vašega radija, preko vašega medija vsem Slovencem in seveda tudi tujcem, ki so nam pri tem pomagali. Ta pomoč nas je dejansko dvignila v teh res zelo težkih časih in kazala nekako luč na koncu tunela. Samo z pomočjo ljudi, z njihovimi rokami, z njihovimi podbudnimi besedami smo dejansko lahko presekali ta vozel, ki nas je dušil po teh poplavah, ker so nekateri izgubili vse, nekateri pa zelo, zelo dosti. Predvsem pa se je v nas naselil ta strah pred kako naprej in res to solidarnost, s to pomočjo smo nekako našli pot. In iz tega tudi dejansko res črpamo našo energijo za delo naprej. Kako dobro smo organizirani v tej smeri, dejansko kažejo tudi priznanja tujcev, ki so bili pri nas v tem času in so nam dejansko izrekali izjemno priznanje tako za delo preko civilne zaščite, seveda in jasno prostovoljnih gasilskih društev, kot seveda tudi celotnega sistema pripada teh prostovoljcev. ki so hodili k nam pomagati. Še enkrat in zmeraj velika hvala vsem, ki ste nam stali ob strani.
Kaj je trenutno največji izziv po enoletni sanaciji, ki še čaka občino Ljubno?
Ja, pred nami je definitivno večletna obnova. Mi imamo prizadetih tretjino lokalnih cest in komunalne infrastrukture, tako da tej obnovi velja naša ena od naših prvih tendenc našega delovanja v prihodnosti. Zagotovo pa ne bomo mirni, dokler ne vidimo teh naših ljudi, teh naših gospodinjstev, ki so ostala brez svojih domov, v svojih novih bivališčih. Tako dolgo zagotovo bo trajal še zmeraj ta vpliv poplav. Zelo veliko pozornosti tudi z vsemi deležniki, seveda, ki se počutijo ogrožene, namenjamo protipoplavni zaščiti. Torej, analize, katere objekte sploh lahko zaščitimo in jih je vredno zaščititi oziroma so ti ukrepi poplavne zaščite tako racionalni, da bodo omogočili na eni strani racionalno izvedbo, na drugi strani pa seveda tudi poplavno varnost, da zagotovimo objektom, da ostanejo na njihovih mestih. Za vse ostale pa, ker bo ugotovljeno, da gre za nevarno območje, za te pa res moramo poskrbeti in to čim prej, da jim damo te odgovore, ali lahko ostanejo in obnavljajo in vlagajo v te objekte, ki jih bomo potem ščitili kot država, ne kot lokalna skupnost, ali pa jim dejansko res, bom rekel, nasuti resnico in tudi povedati, da tam, kjer so, enostavno zaradi njihove varnosti, zaradi varnosti njihovega premoženja ne morejo več obstati in da se kot družba do njih dejansko tudi potem solidarnostno in drugače dobro obnašamo in jim omogočimo neke nove začetke.
Župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, kakšno je stanje vodotokov? So vsi sanirani?
Intervencije na vodotokih so dejansko izvršene, s tem, da so se struge vodotokov izpraznile tega res izjemne količine gramoza. Prav tako je že kar nekaj postorjenega tudi na določenih potokih, ki so dejansko prinašali največje te količine tako materiala kot tudi vode. Pred nami pa so izjemni izzivi, kako umestiti zadrževalnike v samo povirje teh naših potokov, da s tem preprečujemo tako nabiranje vode v spodnjem delu, kot seveda tudi odnašanje materiala iz teh zgornjih delov naših potokov, ki potem seveda na ravninskem delu povzročajo zamašitev teh strug večjih vodotokov in s tem tudi seveda poplavljanje. To je ena naših največjih izzivov, ob tem pa seveda planiranje vseh protipoplavnih ukrepov, ki bodo omogočili tistim, ki jih pač res lahko varujemo pred podobnimi vodami, kot so bile v avgustu lani, da jim zagotovimo res varnost, na drugi strani pa da resnico povemo tudi tistim, ki dejansko živijo na območjih, ki jih ni mogoče varovati in jim na nek drug način omogočimo to, da pač na nek način pripravijo domovanje na drugih varnejših točkah. To je zagotovo ena od izkušenj lanskega avgusta in prav gotovo imamo kar ogromno zdaj izkušenj, kam umeščati objekte, kaj pred tem vse preveriti, da se ne bi ponovilo jim podobno kot lani.
Župan Franjo Naraločnik, kakšni so načrti občine Ljubno za prihodnost?
Naša občina je bila v letu 2022 proglašena za najbolj prodornejšo, najprodornejšo lokalno skupnost v Sloveniji in bila izbrana tudi med 5 zlatih v Evropski uniji. To se pravi, naša želja, naši cilji so seveda, da pridemo nazaj na to raven. Se pa seveda srečujemo s popolnoma drugimi načrti, sedaj kot pa smo se pred dobrim letom. Sedaj seveda razmišljamo vse bolj o varnosti, o umeščanju objektov na mesta, kjer bodo varni, kako zaščititi objekte pred plazovi, kaj vse še razmišljati o tem, da poleg tega, da postanemo nazaj ena najlepših občin v eni najlepših dolin v Sloveniji, da postanemo tudi varna tako za vse naše občane, občanke, kot seveda tudi za vse ljudi, ki nas bodo obiskovali in temu gre kako naša strategija naproti. Seveda pa si želimo, da se čim prej vrnemo v stare tokove in da zaživimo kot ena uspešna lokalna skupnost.
Župan občine Ljubno Franjo Naraločnik, najlepša hvala.
Najlepša hvala vam, to, da sem imel možnost sodelovati v vaši oddaji. Res še enkrat, iskrena in velika hvala vsem, ki ste nam pomagali po lanskem avgustu in dobrodošli med nas, dobrodošli med Ljubljence, dobrodošli med Zgornje Savinjčane. Lep pozdrav.
Z županom občine Ljubno Franjem Naraločnikom se je pogovarjal Jon Kanjer.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Narava je nekajkrat pokazala zobe tudi v tem poletju. V juliju je neurje povzročilo precejšnje težave na območju vasi Kokra. Gorski potok Neškarjev graben je v dolino prinesel velike količine kamenja in zasul več zgradb. Pristojne službe so že odpeljale večino materiala ter odkopale dve hiši in nekatere ostale objekte. Intervencijska dela so skoraj končana, o čemer se je danes na terenu prepričal tudi minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Ob tem je s preddvorskim županom Rokom Roblekom in strokovnjaki govoril o rešitvah za sanacijo in ureditev hudournika.
Najprej v zgornjem delu vodotoka, tam, kjer je ta višinski del, ki je plazovit, in ta material, ki se tukaj, bom rekel, grušča in vsega ostalega, bom rekel, spravlja dol, je treba narediti verjetno kakšno dodatno pregrado, zagotoviti čiščenje v tem zgornjem delu. Ta bo sigurno veliko pomagala. V tem spodnjem delu pa seveda je rešitev v tem, da ta desni breg in to hišo odkupimo in vse skoraj, bom rekel, do same struge navzdol tudi odpočistimo in odspravimo se. Za razliko od kje druge smo te prišli do končne rešitve. Vemo, kaj je treba pol narediti v naslednji fazi. Ko dobim na mizo to idejno rešitev, ki mi je danes bila ustno že predstavljena in smo jo akceptirala z županom, pomeni seveda to, da bodo načrti narejeni čez zimo in potem seveda pripravljeno za naprej.
Da se nevšečnosti v tem delu občine pojavljajo na vsakih nekaj desetletij, je spomnil preddvorski župan, zato je po njegovih besedah res treba poiskati način, kako zagotoviti trajni mir in infrastrukturo, ki bo vzdržala primerljive dogodke v prihodnje.
In jaz verjamem in vesel sem, da je minister na mestu človek dejan, ki je razumel tudi razmišljanja o tem, da je čas tisti najpomembnejši akter, ki bo tukaj v kraju pustil mir. Ker ni rešitve v tem, da bomo dolgo časa iskali rešitve, ampak se je potrebno ozreti na tisto, kar zakonodaja dopušča, na tisto, kar je uveljavljena praksa in verjamem, da bomo skupaj z ekipo, ki se je danes tole ogledala, tudi zadevo zapeljali tako daleč, da bomo na koncu vsi zadovoljni. Še enkrat bom ponovil tisto, kar vedno mi ne bomo odnehali tukaj v kraju, dokler cajt ne bo zadnji kamenček in zadnjo tisto, kar je ogroženo iz vasi odmakneno. In verjamem, da minister to razume in bo na svoji strani naredil vse, da se to tudi zgodi.
NSI ponosno stopa po svoji poti in gradi svojo politiko, tako bo tudi v prihodnje. To je ob obletnici ustanovitve stranke poudarila njena podpredsednica Vida Čadonič Špelič.
Kot veste, ko smo izpadli iz parlamenta, bili deležni veliko kritik, mi smo tukaj z 8 poslanci, imamo 2 svetnika državna, imamo evropskega poslanca, raste število svetnikov po občinah in županov. Torej, mi imamo razlog, da smo veseli in ponosni in da se ob našem rojstnem dnevu veselimo tudi z slovensko javnostjo. Mislim, da je krščanska demokracija skozi vsa ta leta dokazala, da je dejansko resna stranka in da je nujno potrebna tako za Slovenijo kot tudi za Evropo.
NSI jeseni čaka volilni kongres. Pričakovati je, da bo na čelu stranke skušal ostati aktualni predsednik Matej Tonin. Avgust se je za borze po svetu začel slabo. Azijske so potonile, krepko so se znižali indeksi na evropskih, newyorške so sledile takšnemu razpoloženju. Iz NLB skladov so sporočili, da ne gre za nič neobičajnega. Član uprave Blaž Bračič je pojasnil.
Več dejavnikov se je v bistvu zgodil praktično znotraj enega tedna. Glavni je sigurno rast jena pa dvig japonske obrestne mere, kar pomeni konc ene transakcije, ki se je odvijala carry trade, se je temu rekli, da se je izposojali v jenih in kupovali druge papirje na zahodu. Ali so bile to tehnološke delnice ali ameriške zakladne menice in temu je zdaj v bistvu malo odklenkalo. Drug moment so v bistvu nekoliko slabši podatki gospodarski Združenih držav Amerike, kar smo v preteklosti v bistvu borzniki sprejemali pozitivno z uvidenjem zniževanja obrestnih mer. Tokrat je pa povzročilo nekoliko več panike, zlasti informacije z trga delovne sile v Ameriki. Tretja je pa tudi, da so tehnološke delnice letos izjemno močno porasle, rezultati sicer so odlični, sem pa niso čez dosegli pričakovanj in tudi iz tega naslova smo beležili kar neki korekcije. In ko vse to seštejemo, imamo nek tak padec, ki se je zgodil.
Pacu se ni izognila niti Ljubljanska borza, Bračič je ob tem dodal.
Na naše izdajatelje te dejavniki ne vplivajo, splošen sentiment na borzah pa verjetno tudi vlagateljev slovenske delnice pripeljajo do tega, da unovčijo določene dobičke, drugač pa so slovenske delnice ponavad kar nepovezane v bistvu z nekimi temi globalnimi dejavniki, vsaj na kratek rok. Ne. Na dolgi rok pa slovensko gospodarstvo, kot je malo odprto gospodarstvo, se ne more izogniti trendom v Evropi, zlasti Nemčiji, ne, pa tudi širše po svetu.
Nihanje na borzah naj bi trajalo od nekaj dni do nekaj tednov. Vlagatelji naj ohranijo mirno kri, je svetoval Bračič. V tem trenutku bi sam odsvetoval kakršnekoli drastične poteze. Razmere na Bližnjem vzhodu ostajajo negotove. Ob vojni med Izraelom in skrajnim palestinskim gibanjem Hamas v Gazi, ki traja od oktobra lani, so se še dodatno zaostrile minuli teden po uboju političnega vodje Hamasa v Teheranu in enega najvišjih poveljnikov libanonskega terorističnega gibanja Hezbolah blizu Bejruta. Iz Irana so sporočili, da je kaznovanje Izraela nujno za preprečevanje nadaljnje nestabilnosti. V svetu se med tem krepijo pozivi k umiritvi strasti. Zunani ministri 7 najrazvitejših držav G7 so v skupni izjavi vse strani vpete v konflikt pozvali naj se izogibajo dejanjem, ki bi lahko privedla do stopnjevanja napetosti v regiji. Visoki komisar Združenih narodov za človekove pravice, Volker Türk, je zaskrbljen. Narediti je treba vse, da se stanje ne bi še poslabšalo. Pozval je k zaščiti civilistov. Seznam držav, ki v luči naraščajočega spora na Bližnjem vzhodu pozivajo svoje državljane k odhodu iz Libanona, je vse daljši. Danes sta se za ta korak odločili tudi Avstrija in Hrvaška. Na mednarodnem letališču v Bejrutu so razmere kaotične, potem ko je več letalskih družb začasno prekinilo lete v Libanon iz strahu zaradi vojaške eskalacije.
Poletne olimpijske igre Pariz 2024.
Slovenski odbojkarji so pot na olimpijskih igrah v Parizu končali v četrtfinalu s 3-1. V nizih je bila danes od njih boljša prva reprezentanca na svetovni lestvici Poljska. Čeprav je bilo razočaranje pri naših fantih prisotno, so vsi po vrsti govorili o izjemnih servisih tekmecev in njihovi zasluženi uvrstitvi v polfinale. Slovenska atletinja Tina Šute je v kvalifikacijah skoka s palico preskočila 4 metre in 40 centimetrov in se z 12. zidom uvrstila v finale, ki bo jutri ob 19. Prav tako jutri, a ob 20.35 čaka finale tudi Kristjana Čeha, ki je bil s 64 metri in 80 centimetri uspešen v kvalifikacijah meta diska. Matician Guček se v kvalifikacijah teka na 400 metrov za virami ni uspel neposredno uvrstiti v polfinale, a ga jutri čaka repasaž, začel se bo opoldne. Slovenski športni plezalec Luka Potočar je v prvem delu polfinala kombinacije med 20 nastopajočimi na balvanih osvojil 17. mesto. Možnosti za uvrstitev v finale še ima, saj je njegova prva disciplina težavnost. V njej bo pojutrišnjem skušal nadoknaditi razliko. V četrtfinalu pa so bili končani slovenski nastopi v kajakaškem krosu. Van se je prebil le Benjamin Savšek, a je danes tam tudi obstal. Pri moških je slavil novozelandec Finn Butcher, pri dekletih si je zlato medaljo priveslala Avstralka Noemi Fox. Katere naše športnike v Franciji, poleg Gučka, Šutejeve in Čeha, bomo Slovenci spodbojali jutri? V plezalni steni bosta v polfinalu balvanov kombinacijske preizkušnje tekmovali prva favoritinja za zlato odličje in branilka olimpijskega naslova Janja Garnbret ter Mia Krampel. Nadaljni boji na morju pred Marsejem čakajo Tino Mrak in Jakoba Božiča v razredu 470 ter Tonija Vodiška, ki je bil po prvih 5 regatah na skupno drugem mestu v razredu Formule Kite.
Po noči bo v vzhodni in osrednji Sloveniji oblačno, pade lahko kakšna kaplja dežja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo dokaj jasno, le v notranjosti bo zjutraj in dopoldne še precej nizke oblačnosti. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. In obeti? V sredo in četrtek bo po večini sončno in vroče, verjetnost ploh in neviht se bo spet nekoliko povečala. V petek bo sončno in vroče. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 29 stopinj, tudi v Kopru 29, Novo mesto, Ilirska Bistrica in Metlika 28, Kranj, Vrhnika 27, Postojna pretežno oblačno 26, 26 tudi v Idriji, Celje, Hrastnik, Ravne na Koroškem in Velenje 25 stopinj, Murska Sobota, Gorenja vas, Podčetrtek in Ptuj 24, Maribor in Rateče 23, Kredarica pa pretežno oblačno 10 stopinj Celzija. Zastoji so trenutno na cesti Lesce-Bled. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, bral sem Marjan Bunič. Ura pa je 18:26 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.